Це «Ваша свобода». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Перспективи справи Юрія Луценка в Європейському суді з прав людини. Цю тему ми хочемо обговорити сьогодні і запросили до студії Валентину Теличенко, юриста, представника Юрія Луценка в Європейському суді. Вітаємо вас.
Добрий день.
А також у нашій студії Володимир Буткевич, заслужений юрист України, суддя Страсбурзького суду в період з 96 по 2007 рік. Я правильно назвала?
Восьмий.
Дякую вам. Доброго дня вам.
Добрий день.
490-2905. Якщо маєте по суті запитання або хочете отримати, власне, якийсь коментар, телефонуйте, код столиці 044. Нагадаю, 27 лютого суддя Сергій Вовк оголосив рішення суду у справі Юрія Луценка. Суд визнав Луценка винним і призначив йому покарання 4 роки позбавлення волі, 3 роки позбавлення права на управлінські посади та конфіскація всього майна. І ось ми зараз дамо можливість вам послухати, що сказав Юрій Луценко у суді, а потім, власне, те, що сказав його колега по партії, народний депутат Володимир Ар'єв. Прошу.
Прекрасно розумію, що сьогодні в кінці вироку будуть або голос, або подумки зачитані слова. І поздравляю Віктора Федоровича з второї годовщини інаугурації президента України. Але тим не менше, у мене великий оптимізм з точки зору перспективи України. Бо сьогоднішній режим процесом показує свою смертельну точку. Він боїться чесних слів, і він боїться командної дії демократів. І тому мене звідси не випустять сьогодні.
Ми пройдемо всі необхідні інстанції для того, щоб іти в Європейський суд. Але найголовніше, у квітні існує можливість, що Європейський суд вже визнає сам початок процесу його і арешт Юрія Луценка політично вмотивованими. Наслідками будуть санкції проти багатьох посадових осіб в Україні.
Правосуддя в Україні немає!
Ну, ось такий фрагмент того дня ми щойно почули, і я звернуся з дозволу пана Буткевича до вас, пані Теличенко. Про які перспективи говорив Володимир Ар'єв? Поясніть, будь ласка, ситуацію.
Грубі порушення прав Юрія Луценка розпочалися в кінці грудня 2010 року, тоді, коли його було взято під варту, без жодних на те обґрунтованих підстав. Тобто не було жодних свідчень і доказів про те, що Юрій Луценко уникав кримінальної відповідальності, не було жодної загрози суспільству з його боку. Є пілотна справа Харченко проти України, Європейського суду з прав людини, в якій чітко вказано, що в Україні надзвичайно поширена практика необумовленого, необґрунтованого тримання під вартою осіб на період досудового слідства, також на період судового слідства. І судове слідство – це ще важливіше, бо це період на невизначений термін утримання під вартою. Знаєте, що у нас є випадки, коли понад 8 років люди сидять.
А Юрій Луценко 14 місяців.
Ну, в порівнянні з 8 роками це нібито навіть не так уже і страшно, що в принципі звучить надзвичайно саркастично таке твердження. Словом, вже в січні 2011 року Луценко звернувся із заявою до Європейського суду про порушення права, передбаченого статтею 5 конвенції, в якій йдеться про те, що не можна особу позбавити волі, тобто взяти під варту, без судового вердикту або як запобіжний захід, тоді, коли немає в наявності істотних на те підстав, потреби немає конкретної. Цю заяву суд розглядає у пріоритетному режимі і на 17 квітня уже призначено публічні слухання. На публічні слухання винесено два питання. Перше, чи ж таки і правда, що не було жодних підстав тримати під вартою Луценка до набрання вироком законної сили? І друге питання, ще важливіше, друге питання стосується того, які були мотиви кримінального переслідування Луценка. Конвенція нам чітко каже, що не можна людину обмежити в правах в інший спосіб або з інших причин, ніж ті, які передбачені конвенцією. Конвенцію не передбачено кидати за грати, якщо не подобається політичний опонент. В нашому випадку заявник стверджує, що його було взято під варту для того, щоб його усунути від політичного життя, для того, щоб йому не дати можливість підготуватись до парламентських виборів.
Це, власне, прозвучало і у його словах, ось які ми чули. Пане Буткевич, От як ви оцінюєте перспективи цієї справи Юрія Луценка? От з вашого досвіду, чи були подібні справи і які рішення, якщо ви пам'ятаєте, ухвалював Європейський суд з прав людини?
На моїй практиці багато було таких рішень. Правда, більшість із них не стосувалися України, хоч в Україні також було чимало справ. Жодної із таких справ Україна не виграла. Повинен вам сказати, що інші держави, чи то Туреччина, чи то Росія, чи то Азербайджан, також таких справ не виграли. І не тому, що є якась упередженість до цих держав, а тому, що дуже низький рівень судочинства у цих державах. І вони, як правило, пояснюються тим, що от у них такі стандарти, розумієте? А суд це до уваги не бере. Суд не бере до уваги навіть таких, тобто він бере тільки в зворотньому розумінні. Якщо представники держави, скажімо, стверджують, що ми застосували стандарти наближені до європейських, то цим самим вони визнали, що вони порушили європейські стандарти. Не може бути наближених стандартів, чи не може бути стандартів подібних до європейських. Повинні застосовуватись тільки європейські стандарти. Що з цього випливає? Суд не буде вимагати від України, щоб вона застосовувала стандарти максимальні, як то є, скажімо, в державах передової демократії. То суд тільки підтримує таку ситуацію. Але суд не дозволить жодній державі, щоб вона не застосувала б хоча б мінімальні стандарти. У цій справі, як і в справі Юлії Тимошенко, я чую дуже часто пояснення, що у нас таке законодавство, і вони всі ніби співчувають, але вони повинні дотримуватись закону.
Сам президент це каже.
Я нещодавно почув, як президент заявив, чи прочитав в одній з газет, що нібито президент заявив, якщо це так, то він дуже допоміг нашим адвокатам в Європейському суді, що ці справи вирішувались, в там він, зокрема, говорив про справу Тимошенко, вирішувались не у відповідності з європейськими стандартами. Я більш ніж переконаний, що судді тепер скажуть, ви бачите, глава держави визнав, що держава порушила. Тут виникає інше питання. Наші вищі посадові особи пояснюють ситуацію, яка склалася з цими справами, що у нас, бачите, таке законодавство. Це є або лукавство, або правова неграмотність. Нема нас такого законодавства. Після того, як ми ратифікували Європейську конвенцію, після того, як вона стала частиною нашого законодавства, після того, як ми записали в законі про міжнародні договори, що вони мають пріоритет перед національним законодавством, і нарешті можу вам сказати, після того, коли ми прийняли закон про виконання рішень Європейського суду, де ми взяли такі на себе зобов'язання, що мені дивно слухати таке. Ну, хай беруть, читають хоч своє законодавство.
Ці відмовки, вони звучали завжди, але як кажуть, що от всі попередні влади не змогли змінити кримінально-процесуальний кодекс, а ми тепер це робимо. Більше того, вже пройшов цей документ, який надіслав президент Верховну Раду перше читання. От, і ось, мов, тепер змінимо умови, і тоді побачимо. Але ваші аргументи зрозуміли.
Пробачте, до чого тут кримінальний процесуальний кодекс? По цим статтям, які тут підняті, уже були рішення Європейського суду по Україні, де було зазначено, що вони порушують Європейську конвенцію, що Україна не повинна була їх застосовувати. Вони повинні були застосувати конвенцію і стандарти, практику Європейського суду. Отже, тут було умисне ставлення в цих справах, щоб цього не робити.
Пані Тилаченко, багато хто каже про те, що те, як проходив процес над Юлією Тимошенко, і сьогодні ми говоримо про процес над Юрієм Луценком, це демонстрація усіх проблем, усіх недоліків і усіх гріхів нашої судової системи і нашого судочинства. Ви, як досвідчений юрист, от які найбільші помилки або зловживання ви побачили в процесі над Юрієм Луценком?
Ну, можна ключові назвати. По-перше, тримання особи під вартою без необхідності тримати особу під вартою. По-друге, ігнорування клопотань про заміну запобіжного заходу, де захисники посилались на пілотну справу Харченко проти України і роз'яснювали зверхність стандартів європейських над українським застосуванням. По-третє, посилались, що тримання Луценка під вартою – це порушення так само і українського кримінально-процесуального кодексу, тому що кодекс каже, що суд може винести рішення про тримання особи під вартою лише при наявності підстав, а в нас тих підстав не було. Ідемо далі. Є ще стаття 6 Конвенції про справедливий суд. І є кілька європейських стандартів, як ознак справедливості суду, які порушити не можна. Якщо захист заявляє про необхідність допитати свідка, то свідка треба допитати. Не допитали свідка, порушили європейські стандарти. Таких порушень було дуже багато. Є принцип безпосередності судового процесу. Тобто, суд особисто допитав свідка, значить допитав. А те, що суд прочитав протоколи досудового слідства і не подивився на цього свідка вживу, хоч він є, існує, в Києві живе, зранку чай, каву п'є і ходить, і може знайти півдня часу для допиту в суді. У справі Луценка було просто зачитано протоколи з досудового слідства близько 40 свідків. І це в той час, коли допитані свідки майже без винятку сказали про наявність тиску на етапі досудового слідства, відмовилися великою мірою від всього, що вони підписали на етапі досудового слідства, сказали, що їх там фактично катували, тримаючи по багато годин підряд, без їжі, без відпочинку,
ліків комусь
без
давали.
Ліків, без можливості зробити перев'язку тим, хто були одразу після операції, погрожували звільнення з роботи і так далі, і тому подібне. Все це дуже грубі порушення європейських стандартів. Це так само грубі порушення українських законів. Відповідно, я веду до того, що навіть зміна кримінально-процесуального кодексу із чинного сьогодні на новий, навіть в тому разі, якщо новий буде кращий, нашу проблему не вирішує. Тому що у нас системно створено передумови для управління судами і суддями в ручному режимі тими, хто сидить найвище.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете не лише послухати, але й подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Перспективи справи Юрія Луценка в Європейському суді з прав людини обговорюємо у вашій «Свободі». Веду ефір я, Ірина Штогрин, у студії відові юристи українські Валентина Телеченко, представник Юрія Луценка в Європейському суді, і Володимир Буткевич, заслужений юрист України, суддя Страсбурзького суду у період з 96 по 2008 рік. 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання, долучайтесь до розмови. Пане Буткевич, даруйте, якщо я запитання формулюю неправильно, я журналіст. Скажіть, будь ласка, які, на вашу думку, є можливості у Європейського суду з прав людини назвати справу Юрія над Юрієм Луценком як політично мотивовано?
Ну, це потрібно ще одну передачу, щоб ви присвятили цьому, тому що там стільки було різних фактів, які дають підставу суду прийти до висновку, що вона була політично.
Тобто така можливість є, я маю звичайно. На увазі взагалі, вона є?
Є, звичайно. Там є одне інше питання. З цим питанням до мене зверталися і народні депутати, і кваліфіковані наші судді, в тому числі з Верховного суду. Це справу зроблять, вирішать, Європейський суд знайде там порушення. Ну, що із того? Розумієте?
Заплатить штраф України.
Це не мова не про це йде. Досить поверхово розуміється ситуація з четвертою інстанцією. Якщо ви уважно почнете дивитися рішення суду від початку його роботи по сьогоднішній день, я б хотів би, щоб подивилися, почитали це ще у мій час був одну турецьку справу, де вона була пов'язана з загибелю деяких людей з вини вищих посадовців держави. І там було все зроблено, щоб вони уникнули від відповідальності. Там було зроблено в такий спосіб, що врешті-решт мера міста Стамбула судили на півтора року, здається, і мера, і ще одне місто також. І тут за амністію їх залу суду відпустили. Європейський суд, коли розглядав цю справу, він дуже уважно подивився, які норми кримінального права ця країна застосовувала, її суди застосовували до цих посадовців. Дійшов висновку, що вони покривали їх. А отже, він знайшов і в цьому порушення. І в даному випадку стандарти Європейського суду трошки інші. Так, дійсно, він не буде приймати рішення з приводу того, щоб, скажімо, суд такий-то скасував своє рішення, українське БРМП. Це не його функція, це буде четверта інстанція. Але він знайде порушення прав людини і буде приймати рішення щодо відповідальності. А суд, як правило, вживає термін «державні агенти». Це судді, це слідчі. Це прокурори. Їм буде дана досить така детальна оцінка їх діяльності в цій ситуації. Буде показано, хто має понести адміністративну відповідальність, а хто навіть кримінальну. І повинен вам сказати, що тут дуже жорсткі правила, жорсткі стандарти, тому що на таких осіб не буде поширюватися ні амністія, ні помилування, ні термін давності. Якщо ми, скажімо, повернемося до справи Гонгадзе, то там час нічого не змінить. Там час нічого не змінить, розумієте? Мені прийшлося з цього приводу робити аналіз цієї справи і розписати від прокурорів до слідчих, хто де в чому порушив конвенцію і хто яку повинен понести відповідальність. І вона наступить.
У нас є слухач, але я просто не можу не запитати. Дозвольте мені, пані Таличенко, якщо ми заговорили про справу Гонгадзе, те, що справа такого рівня, такого розголосу, такої напруги розглядається в закритому режимі, як це може бути розглянуто міжнародною юридичною спільнотою?
Ну, будь-які судові процеси, вони повинні бути прозорими і доступними для громадськості. Звичайно, якщо є такі випадки, і це передбачає конвенція, коли це буде шкодити суспільній моралі чи іншим, то там може суд прийняти рішення про закрите слухання. А в цій справі там єдине тільки питання, яке може виникнути, і я з цим в цьому питанні не погоджуюся із Радою Європи. Як ви пам'ятаєте, в цій справі йдеться про замовників, виконавців, організаторів. І Рада Європи вимагає, щоб в одній з резолюцій говорила про те, щоб суд одночасно всіх розглянув. Це не обов'язково. Обов'язково, щоб вони були саме і виконавці, і замовники, і організатори, щоб були розглянуті і покарані. А якщо збирати їх всіх разом розглядати, то це можна тільки не пошкодити справі. Ну, то політичне рішення Ради Європи, а суд приймав юридичне рішення.
Дякую вам, у нас є терплячий слухач. Алло, говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звуть Сергій, я з Миколаєва. Скажіть, будь ласка, от в мене таке питання є. Як, на думку пана Буткевича і пані Валентини, на справі Юрія Луценка і, я думаю, багатьох тисяч звичайних українців, які звернулися до Європейського суду, позначиться призначення на посаду омбудсмана України Валерії Лутковської, яка, на мою думку, взагалі є псевдозахисником прав людини і, як я нещодавно дізнався з засобів масової інформації, скомпрометована бізнес-зв'язками з діючим міністром юстиції. Я би дуже хотів, щоб мені гості вашої студії прокоментували.
Дякую за запитання. Крім того, я просто хочу сказати, що прийшло ще 10 запитань, аналогічних тому, які ви поставили в ефірі, від громадських організацій, від приватних осіб з різних регіонів України, від Луганська до Дніпропетровська, і вони запитують думки якраз наших експертів. Спочатку, пані Таличенко, ви, ось, чи може людина, яка займає державну посаду, скажімо, бути омбудсменом, і те, що вона, Валерія Лутковська, працювала в приватному бізнесі з паном Лавриновичем, як це, ось, ну, власне, це запитання якраз цього стосується.
Ну, треба усвідомлювати, що посада уповноваженого з прав людини, тобто омбудсмена, передбачає фактично захист громадян України та осіб, які тут перебувають, незалежно від того, законно чи незаконно перебувають в Україні, захищати їх від держави. Відповідно, зрозуміло, що краще було б, щоб омбудсменом була особа, яка не має ані політичної заангажованості, якої б то не було, ані державної заангажованості, якої б то не було. Крім цього, дуже важливо, щоб омбудсменом був фахівець. Я особисто не поінформована про Лутковську, її бізнес-інтереси і так далі. Я цього не беруся оцінювати.
Це озвучили там в засобах масової інформації. Та.
Як фахівець, вона одна з небагатьох в Україні осіб, котрі мають уявлення доволі чітке про європейські стандарти, про практику, знають практику Європейського суду, розуміють роль омбудсмена. Я не можу її особисто характеризувати і оцінювати, заангажована вона чи не заангажована. Крім того, формальних перешкод в нас в законі немає щодо особи, котра раніше була на державній службі.
Дякую вам. Ваша думка, пане Буткевич.
Ну, на перше ваше питання я можу відповісти так. Ці вибори на омбудсмена, вони жодним чином не вплинуть на позицію Європейського суду у справі Луценка. То є різні справи, і тут потрібно їх розрізняти. Тут те, про що ви говорите, воно із законодавством дійсно не врегульовано так, тому що закон не ставить якихось вимог. Будь-хто, в тому числі ви, можете виставити свою кандидатуру на посаду омбудсмена. Я бачу тут морально-етичні проблеми, тому що так, як ми в суді, як правило, вживали термін «конфлікт інтересів». Вчора, коли особа виступала проти заявників, а сьогодні вона стала їх уже захисником. Суд все не повірить. Не повірить хоча б з цієї простої причини, що або вчора було не так, або сьогодні в цій справі не так. Коли людина представляла і захищала інтереси держави в Європейському суді протягом тривалого періоду, а ви знаєте, що суд не вирішує питання, які сьогодні прийшли в суд, і сьогодні там потрібен час, то вона зустрінеться ще з однією проблемою. Дуже багато справ, які вона, у яких вона захищала позицію держави, хоча б на стадії комунікації. Тут вона змушена буде захищати ці справи як наших заявників. Я кажу, змушена, а потім подумав, а можливо вона й не захоче. Тоді вибачте, чи потрібні нашим заявникам такі омбудсмени, такі захисники їх прав. Тут може закінчитись тим, що, і мені вже приходилось говорити, омбудсман повинен розуміти одне. Він не повинен подобатись владі. Він повинен сприйматися людьми. І якщо люди до нього повернуться спиною, влада його не спасе.
Дякую за ваші думки. У нас буквально остання хвилина ефіру. Хочу повернутися до справи Юрія Луценка, зробити певний підсумок. Ви вважаєте, пані Толиченко, що перспективи на стороні Юрія Луценка?
Я переконана в цьому.
Пане Буткевич, я не знаю, чи є було таке у практиці, хотіла вас якраз запитати ще, що, наприклад, якщо суд у Страсбурзі побачить, що і доведе, що ця справа Юрія Луценка була політично мотивована, переслідування, як на це можуть зреагувати на рішення Європейського суду, скажімо, європейські інституції, наприклад, Парламентська асамблея Ради Європи?
Це дуже просто, можна пояснити. І практика вже є. Парламентська асамблея, вона просто чекає рішення Європейського суду. Вони не хочуть упереджати суд, вони не хочуть приймати якісь рішення, які могли вплинути на цей суд, але вони будуть виконувати ті рішення суду, які цей суд прийме. Що в цій справі і в цих справах, що можливо? В цих справах, можливо, дуже те, що суд може знайти порушення, а я не був тоді суддею, коли справи були зареєстровані, я можу їх коментувати, то я не сумніваюся, що там буду знайдені порушення. Далі підуть санкції. І коли в нас думають, що санкції це будуть так, що зобов'язують прийняти в національних справах інше рішення, то це не так, тому що санкції будуть більш серйозні, в тому числі і до тих, хто брав участь у цих справах.
Дякую вам за цей насичений ефір. Валентина Тилаченко і пан Володимир Буткевич були нашими гостями. Ми завершуємо ефір.